VOA kun radio sagale americati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለከ ሳሳ ዓለም አፎለካ ጀል ቀበያን ገሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ዲግደሚ ለማፍሪክ ደሚ ሸነረት ዋሽንግተን ዲሲ ራካን ደብርሱ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ አመጀልቀም ነጋን ኬኛ በከራኑ ደገፈታ ጅርተን መረጥ ስናገው ደገፈቶ ተኬኛ አተሞልተን ኦንኮሎሌ ሰላም አበረኩማ ለማፍቁደሻን ኬሱ ሜስቱን ኬሰናራ አንቱጁቤ ሆራቲ
Moskoon harra guyyaa sadaffaa faleellaa Siiriyaa keessatti gaggeessitutti fufteetti mataa oduu tattam jirtu an jaallanne gammadaati.
Raashaan waraana Siiriyaa keessatti hirmaachuun mootummoota naannoo Raasaa oduu keessatti gabaasa qabna. Weellisaa Addisuu Karrayyuu waliin marii torban darbe jalqabne har'a xumurraa gara boodaa dhiyaata. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuus abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Moskoon haleellaa mormitoota Siiriyaa keessaarratti haleellaa gaggeessitu kamiyyuu dhaabdee maaddeelle Islaamik Isteet irratti akka fuulleffattuuf humnooti waltaatotaa kanneen Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman gaafataa yeroo jiran kanatti Raashaan immoo jimaata har'aa Siiriyaa keessatti haleellaa samiirraa itti fuftee jirti. Tarkaanfii waraanaa fudhatamaa jiru kun immoo muddama dabalaa ka jedhu ibsi waltaatotaa kun gama kaaneen immoo leellistummaa fi yaada ofii irratti ciichuu hammeessaa jedha. Ibsi kun marsariitii ministeera haajaa alaa Tarkii irratti ba'ee jira. Waltaatonni Yuunaayitid Isteets, Biriteen, Tarkii, Faransaayi, Jarmanii, Qaataariif Saawud Arabiyaa of keessaa qabu kun yeroo waggaa tokko guutuuf jedhuuf maaddeelee hidhattoota Islaamik Isteet irratti samiirraa haleellaa gaggeessaa jiran. Gama kaaniin pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutin jimaata har'aa waa'ee walitti bu'insa Siiriyaa keessaa dubbachuuf Paaris keessatti gita isaanii ka Faransaayi wajjin wal arguuf jiru. Raashaan roobii darbee maaddeelee Islaamik Isteet samiirraa haleeluu jalqabdee kan jirtu yoo ta'u, Yuunaayitid Isteets garuu Raashaan mormitoota pireezidaantii Siiriyaa irratti deeggarsa qaban agarsiisuu fi jettee himatti. Gabaasaa Heather Murdock Kaayiroo irraa ergite soraa dubbisa.
Raashaan lola Siiriyaa keessi seenuun mootummaa hedduu yaaddessuu jira. Ministeri haajaa alaa Raashaa Sergey Lavrov loli kunin milishootum islaamummaa qof loluuf ba'ee jedh. Dogoggoraa teknikaatiif dhiifamaa gaafanneetiin oduu uttaantu dabarraa Lavroviin kunin akkani jedha. Kaayoon waraana kanaa warra biyya nagaa dhowwu loluu qofa malee warra mootummaa ofiitiin wal dhabe qarqaaruufii miti. Nu jar biyya nagaa dhowwu loluu jirraa jedha. Taatullee Siiriyaa keessatti eenyutti jar biyya nagaa dhowwu eenyutti ummata nagaati jedhanii gaafachuun deebii argachuunillee namuu akkumitti fakkaate dubbata. Warra mootummaa pireezidaantii Siiriyaa deeggare milishootii achi jiran cufaan iyyuu jar biyya nagaa dhowwanii jedha. Raashaaf mootummaan Siiriyaa ammoo guddoo walii galan Muusaa Shiitow Yuunivarsiitii Joordaanitti daayireektara jiddugaleessi qorannooti akkana jedha.
From the Syrian perspective and the Russian perspective, and all groups that are fighting the regime are
akkani jedha akka ilaalcha Siiriyaatii fi ilaalcha Raashiyaatti warri mootummaa Siiriyaa haadhu cuftii afaan qawwee jala jirtaatullee waraanii amma haga guddaan milishoota humni qaban gugurdoo loluu jiraa jedha. Akka jechi Muusaatti warri gugurdaan humni qaban kabaananii akka Alqaayidaafa akka ISIS fi Al-Nusraafa. Dhaabbileen gargaraa ammoo milishooti islaamummaa mootummaa Siiriyaa hadhuu jiran kunin yookaan mootummaa Saawudii waliin jiran yookaan ammoo warrirraa qarqaarsa argatanii jechuun mala murani. Saawudiin ammoo bombiin xiyyuura Raashiyaa harcaatu tun nama nagaa Siiriyaa keessatti fixuu jirti jechuun dheekkamuu jirti. Yoo ammoo waraanni Raashiyaa kunin mootummaa Saawudii gargaaruuf jar kan hadhe akka jecha Shiitowutti Saawud Arabiyaa fi mootummaan naannoo galfi jiran ummata nagaa waraan keessatti dhumachuu dhowwuu fi waraan kanas seenuun oolu. Wamtaate fuyyuu xiyyuurri waraan Raashiyaa Siiriyaa seenuun kun Yuunaayitid Isteet dabale mootummaa hedduu yaaddessuu jira.
Gamtaan Awurooppaa dabalatee arjoomtonni biraas waggootii dhufan 5 mindaa hojjetoota mootummaa Soomaaliyaa deeggaruuf mootummaa Soomaaliyaa wajjin Naayiroobii keessatti waliigaltee mallatteessanii jiru. Ministiriin maallaqaa akka Soomaaliyaa Mohaammed Aadan VOA'f akka ibsanitti maallaqni doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 44 ta'uu kun Waadaar joomtonni bara 2013 keessa seenan keessaati. Maallaqni kun kanneen ergamaniif dhaqqabuusaa baruuf kan caasaa gargaaru hundumtu lafa kaa'amu ibsameera. Gamtaan Awurooppaa Somaaliyaaf gargaarsa guddaa kennuun beekamaa yoo ta'u, tajaajila bu'uuraaf nageenya biyyattii eegsisuuf kan oolu doolaara miliyoona hedduu kennuunsaa ni yaadatama. United Kingdom humnootii ishee gara Somaaliyaaf Sudaan kibbaatti erguuf murteessuu ishee yaanni gaarii kan tumsa uummata biyyootii lameeniif gochaa jirru jabeessuudha jechuudhaan mootummaa United Kingdom keessatti ministeerri waa'ee Afrikaa Grand Shaps dubbataniiru. Aangawaan kun New York irraa VOF sagantaa Somaaliyaaf akka ibsanitti hawaasni addunyaa biyyootii wal waraansa sibiilotaa irraa bayyanataa jiran kan akka Somaaliyaan deeggaru taanaan kufaatitti deebi'uu san booda immoo waan hamaan dhufu kutaa sanaaf qofa otoo hin taane biyyootii fagoo jiran kan akka Biriteeniif Ameerikaa gaaga'aa jedhan. Somaaliyaan imaammata biyya alaa kan mootummaa United Kingdom keessatti ijoof iddoo duraa kan qabdu ta'u Mr. Sharps dubbataniiru. Kun dhimma Biriteen qofa miti biyyootii ka biroos imala nagaa eegsisuu kanatti hirmaachuu qabu jedhaniiru. Lammiiwwan Eertiraa lama kanneen bishaan gurguran Juubaa keessa gara jalqaba torban kanaatti gajjeefamanii as bishaan dhugaatii nu ga'uu bitachuu hin dandeenye jechuudhaan jiraattonni magaalaa Juubaa kan Sudaan kibbaa dubbataa jiran. Lammiiwwan Eertiraa kanneen biroon bishaan gurguranis kanneen ajjeefamaniif tumsa qaban agarsiisuuf jecha hojii isaanii cufaniiru. Mormiin isaanii kunis guyyaa arfaffaa har'a kan qabate yoo ta'u hanqina bishaan dhugaatii guddaa tuumamee jira. Garuu ministeerri odeeffannoo kan kutaa Central Equatoria Emmanuel Adil akka jedhanitti lammiiwwan Eertiraa kun hojii isaanii kan dhaaban kibxata darbe qofa. Juubaan lafa bal'aadha tarii guyyaa dirree xayyaaraa Juubaatti dhaqanii reefa lammiiwwan isaanii gaggeessan hiriiranii ajjeefamu lammiiwwan isaanii mormaa turan sana qofa natti fakkaataa jedhan. Kun fudhatama qaba yoo godhanis kun immoo guutummaa Juubaa ka danqe natti hin fakkaatu jedhu. Adiil akka ibsanitti Juubaa keessatti ka bishaan gurguru lammiiwwan Eertiraa qofa miti jiraattonni magaalattii keessaa garuu kan akka Riitaa Guunee akka jedhanitti lammiiwwan Eertiraa kun wixata darbe egaa ajjeefamanii as hanqina bishaanii jira yoo argames gatiinsa qaaliidha jedhu. Lammiiwwan Eertiraa daldala irratti bobba'an kana eenyu akka ajjeese ifa miti. Adiil akka dubbatanitti waan irratti qiyyaafatamee ajjeefaman miti. Maraafuu poolisii wajjin mootummaan kutaa waan jiru faana dha'aa jira jechuu isaanii Joon Taanzaa gabaasee jira. Kamisa kaleessaa galgala magaalaa Maiduguri kan Naayijeeriyaa keessatti boombiin of war eegdota afur dho'e yoo xiqqaate lubbuu nama 14 galaafachuusa aangawoonni waraanaa ibsanii jiru. Aangawoonni har'a akka jedhanitti kanneen biroo 39 dho'insa kanaan madaaniiru. Namoonni jaan argan akka jedhanitti balaa boombii kana kanneen dhaqqabsiisan keessaa yoo xiqqaate lama dubartoota fakkaatu. Dubbimaa waraana Naayijeeriyaa gama isaaniitiin balaan kun daandii baaburaa kan magaalaa Maiduguri qaxxaamuru cinatti dhaqqabedhu. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata yeroo mara kan dhiyeessinu wallee biyya alaa kanaan gara sagantaa hafeetti ceena. Carrie Underwood walle chef heddu galate fanna dhageffatoota keenya sa'aatiin amma galgala keessa 2 daqiiqa 40 ta'era asnu biraammo waree booda sa'a 1 daqiiqa 40 wixata yeroo mara kadhiyaatan qophiide keenya sportif ameerikaaf ummata shee dhaga'u ndagatina Welisa addisu karrayu qoppi sirba nanno le gara gara tide subjech aferame asgara america dufe yero amma nanno maryland targama yommo studio radio sagale america kan washington dc jirt gore why sirba sadaljisun mari walinge gesine turre kutala mataf tumura harade esina soratu dubise
tabalmaniti herrek han ke agam sijijir abba warumma han ke agam sijabe so han garamin sijijir sirbihun
sirroko jidike sambare de kasirba
garamin sijijir sirbihun
abba taun baye ulfata duru jalalli abban kiya yokin matin kiya nafqabu ilmo kiya ratin beke sanifi bulti wangarida yadana mana masasaba etigafatu masan fudatte soso gabda wahiddu rasi dangesa wahiddu fismo kat jabate kapsoftu sigoraichu akasi anaf bulti wangarida na utubera kasi
enuma fuda me fudu jechun khane fuuru jada khan halkume jada magakakari yamani maqaybati yamani value akami kenita bokana mo mal maqakamiti yam manta mata fesudo
fuuda fi hero makese ga wahiddu tujra fuuda jechuni yero sana jal kabe argete qeron yero itimisu qeron man yero itdabre wan hundinu hara hora jada warkeñ hara hora yero sana ratra jal kabe ga fa qeron fuudu mukaharo resa boroda banif yero san rajal gabe kopuma kale sara wote rajula garabulti tirfe hara hore jechula yero san rajal gabe hara hore sete gara warabulti dabeti deme makama jechula qey rafagachu daba tigafata mumma saganati akasana soso jechula qero ra adda
kana fujire yayyabam
sirenya yayyabam etoko sanaf sanake isa kabaje guddatu jira gammachuun fuudhaa heerumaa kan hin irraanfatamne yoomuma takkallee hin geenye hanga ammaa jedha sanaaf gammachuun fuudhaaf heerumaa gammachuu guddaadha gammachuu jabaadha
gammachuun sun ka'ee jirta tinam
gammachuuma sanii
amma ilma kan keetiif jaartee tantee namsi caqasuu jiruun ilmaan tanteetii maan jechuu jirta warra kan gammachiisi gammachiis kanaa maan jette
sinin jaaladhaan jedha ilma koofis faarseera
oo farsite?
Yaa.
Maan jette?
Guyyaan dhalate farseera.
Aha, maan jette?
Dhalakoo milkeessa humna kiyya cabsee ba'e keessa baganaa dhalatte anaa qananiise guddisee si boonsaa jedha.
Inni guddachuu jira uman jenne qarenne. Gam kaanitti adeeminu akka arginutti amma sirbituun Oromoo hedduun lafa dhufuu jira. Haayimaa kun hedduu sirbuu jira. Namu wangaraa isa kee jiru sirbaa kaan jaalal sirbaa kaan maal sirbaa namu omeef fakkaat sirba. akkam laalti sirba ammaatiif sirbi durii wal bir yoo qabdeetiin laaltu ergaan maan argita.
Egaa amma gaaf takka kanarratti mudannoo na mudate takkaa jira. Mudannoon kun maali akka tasaa keessummaa ta'een bakka ta'e wayii deeme namoota ta'ee jira. Achi kiliippii wayii televiziyoonatti dhufe televiziyoonii Itoophiyaa TV'tti TV Itoophiyaa irratti. Kiliippii takka argineeti wellee durii fi wellee ammaa waan jedhu falmii ka'e ammoo duratti yaadattaa gizee bara barnootaa turre Wellen ogo banafa ka alifa mare marefa barbanne akatani tane demne binne chakasa turre so daloni amma garu kuno amma tv ratilalte kanuma asratilalte wanao bakabrada akati baye dagefatu singodu yokenimo danne jalabune wan kana barbadun dandeñu wan jedu kasani so mali sirbota ali brafi sirbota no ogo banaste kanisi amma dura worre turan keisa televisionetti dagegnen binne ammo radioetti dagegnes binne gide so sani fi dalonni hala kam keisettu ergamata sa of dandehe ingaba damsani qaba sanif albami sa gutu yo bitte dagefatteti damsa wellisan suni hawasa afqabu dagee samale klippi tokicha tvitti darbe miti dur tv ratte argede men binne sirbono go bana yo ki kalida garte sanifi daloni hala kam ke isatiyu sanniqabani so asratti lalte maliftil mamta anjede asratti lalte durat asratti lalte ti dagee facha durte so amma mal argatte ti wanni sana jaladeemte bitu diifte gaafiyati rosan barbaadu si debe ichudamo welle fiftu dagee facha jirtu sana debi si argate wanjedun falmi gudda ture sanif just dalotni hala kam ke isattu barakam ke isattu jarra ke isajru ke isatti damsa qaba hawazaf sanaf garagaruman jarra da gara jarra tinu majirti sanaf kallatti duma kamidille tanan damsi nijra erga ni qabandalonis sanif erga sani san dagge fachungarida yo erga sani wan kararra akamale dabde hawasufu dedem tusyo jrade dalota kana advisor otani barbadani namota isan gorsuni barbadani sanaf humnaf darga geise jira morma olif jarsa jira sanif jaro lenin mo kana jalade mani
nonka jira
gorsu kabani kaje fachu kabani yetu sanif daloti damsa gudda kaba erga kaba hala kam kesetu
arti nagam namto ummato kujijir arti yujen muzika jira mali jira wane dufke sakabti hagam humni kabti
arti ni humna gudda kaba humna afakenya fanaf artin anaf artin jalala anaf artin siyasa anaf artin dinadera anaf artin fayyada anaf artin warana arigde sanaf dalla ati amata demission ijarte single track ito kondiga artin
yohan jar
yokin mojar haguma san diga si haguma san ijaras sanaf artin halakam keisati misaila gurgudda ati harka qabdu waraanni wellisa takkicha qabaate innan sana hundaan dhabamsiise jechuudha sanif kallatti kanaan yoo ilaalle artiin baay'ee humna qaba humna guddaa qaba sanaaf artiin daangaan qabu
nama lafa dhufu jiru maan jechuu feeti ijoollee qaamata lafa dhufu jirtu ta sirbuu feetu akka addisu karrayyuu ta'uu feetu yookaan ammoo guddachuu fedhu nam guddachuu fedhuun maan jetta maan hin gorsita
ega kanin jedu isanif damsi gudda an isanif qabu mali nuti baye qabsof neti mullatanu kese jiru hawinu kese jiru kana bafachuf buyi baye baneti yerotti sponsor adabne namawata katakanu matansi sulle damne oliga kacha turredan qabsof neti askenye sanif mullatakeisen of kesetti hindomsina mullatakeisen ijaha gudatu jabadati mullata gaarif keessatti ummaddaati jabaadda sossoa arti aada afaan hawaasa keessani guddisa anjalaani namni agarte arti hinkabne namni hawaasni literature hinkabne hawaasni artiste hinkabne takkaahu hawaasa jechuun baay'ee ulfaata sanaaf isa kana beekanii isaanis gara fuulduraatti hawaasa isaanii cinaa dhaabbatanii kallattii hundumaanu hawaasa isaanii ijjin socho'uun gaariidhaan jedha
amma to daqiqa tokko keessatti sirba kan keessa ka jaalatu keessa yookaan ammoo ergaa hedduu keessa qaba yookaan ammoo sirba kan kee tokko silaafu abbaan ilmee dhalachuu haa walqixxee jaalata sirba kan kee tokko amma irra silaa irnuu haadu siin jedhani maan jettaa amma fixachuu jirra
ani sirbaan sirbuu fedhu silaa ka cidhaa keessaas osoon sirbeenatti tola albamii guutuun ka cidhaati cidhaa laga tokko waraabee maaddii tokkotti waamee jechuun hin danda'a misirroo koo cidii keessan bareedee kaa sirba misirro ko jidike sambare de ka sirba misirro ko akababa birra misirro ko walbira midag misirro ko misirro bared misirro ko kallo mudisons misirro ko ababo jalal misirro ko uise sibonsa lagatokko warabe maddi tokottia lagatokko warabe maddi tokottia menje
akan siar gujur kana taddesune yo microphone itkennani addisu la fabbe kan ifaddisu maike diate be kan tokomi ti amma addisu kam la lojir ta microphone diate mokan
amma ka microphone cina la la jirt
akana
kabramo jotendullu akalera jotendullu akalera wallagafon manyata wallagafon manyata Lo ten nuftuna gamera walar gayom malata gabani makeda tayabu zago amenanti ninjane te fufundan damo
am qabesh damalenda wat
dadabi malenda ya
adis korayo gudos galate fadat nam ganna gamite
ganna ki ka wellisan gafata niver
jette
ali brade ka
oh akanayo alakis ammo umta de foyo wana du jenne manje chufeta ani gabab dun siga fartano masati tenna lenga wujirte wan sirbarat
kanin je chufedo gama argite biya keisati copyrighti fi wan garigari akkasumaan argitee dadhabbii namaa bishaaniitti naquujira wanni akkas akkasii kuni ummanni yoo artiistoota isaa cinaa dhaabbate deeggarsa guddaa godhe artiistii irraa sirriitti waan inni barbaadu artiistiin kennuufii danda'a hawaasaaf weellistoota cinaa dhaabbachuu qaba warra muuvii hojjetu warra literacharii barreessu cinaa gama kana cinaa yoo dhaabbate sappoortii godhe guddinni siyaasa isaatii dabalee deema waan inni barbaadu hundinuu. Gara addunyaa hamma yoomteettis deemuu danda'a jechuudha. Saniif yoo aartii cinaa dhaabbadhaa hawaasa keessan tajaajila jajjabeessaa kallattii hundumaanuun jedha.
Addisuu Karrayyuu makuma kan kennu makuma steejiitti yookaan immoo maka sirba.
Addisuu Karrayyuu yeroo jalqabaatiif aadaa Karrayyuu anaa qayyabate gara waltajjiitti fide sanumaan Addisuu Karrayyuu hawaasa tunaaf kenne Mangistuu dhaabbaan kiyya. Addisuu Mangistuu naan jedhanii Karrayyuu. Baay'ee hawaasan jaaladduudha hawaasa nagaa hawaasa jaalala beeku hawaasa ganamaaf galgala aanan dhugee jiraatu hawaasa horsiisee bulaadha saniif egaa yoo lubbuun jiraanne hawaasa kanaaf gumaacha guddaa gochuudhaaf gara fuulduraatti tattaafachaa dhuman jira.
Maal faarsa guguddaan jireenyummaa Karrayyuu faarsuma maal faarsa sirbisuunin?
Hawaasa keessatti argitee bakka horiitis sanitti waliin taphataniidha. Alala sa'a wadala iyyaa wadala ganna hayyee jedha. Karaa bichatichaa uree leenjisee jedha. Yoo dhiira taatee nakkottu jechuudha wal qabanii wal'aansoo waliin taphatanii kakuffisee xinnoorraa hiikkata waan gadi sirba gama sanaan gama gootummaas dabalatee jiruudha. Karaa bishatti ijaajjuun immoo kormaa gaalaa xiixaa uranii leenjisuun hangam akka jabaa ta'e achi keessatti jabeenya isaanii wajjin dabalata waa waliif ibsanii weellisaniidha walakka fayyisu.
Addisuu Karrayyuu guddoo sagalateeffan istuudiyoo VOA Washington DC dhufteetiin waan sirba kan keetii gabaabsitee waan nutti himteef guddoo sagalateeffanna kana.
Tole istuudiyoo bareedaa qabdu asitti waan sagantaa keessan baay'een jaalladha horaa bulaa naaf jiraadha.
Ayyaa addisuu nagaatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID'n ejensii mootummaa innaa ta'u hojiin isaanni duraa gargaarsa alaa siviilotaaf kennamu itti gaafatamummaadhaan geggeessuudha. Ergamni isaas hiyyummaa hammaa ba'aa hambisuu akkasumas hawaasa dimokiraatawaa deeggaruudhaan guddinaaf nageenya Yuunaayitid Isteetsi cimsuudha. kana erga ta'e maalif hojiin USAID irra jireessi dubartootaaf durboota gara aangootti fiduuf hojii hojjetamu irratti ka fuulleeffatu? Akka qorannaa baankii addunyaatti biyyoonni qixxummaa saalaa kabajan daran dureessota. USAID'tti qindeessituun gameettiin dhimma qixxummaa saalaaf dubartoota gara aangootti fidu Suuzaan Markaam hiyyummaa ammaa ba'aa hambisuuf uummata addunyaa keenyaaf midhaan nyaataa gahaa dhiyeessuuf dinagdee waariinsa qabu fiduuf dubartoonniif durboonni daldala leenjisaaf sagantaa barnootaa akkaataa itti argatan barbaaduun akkasumas aangoo keessaa bakka akka qabaataniif carraa kennuufiin barbaachisaadha jedhan. Qonnaan bultoota addunyaa keessaa 100 harki 40 dubartoota haa ta'anu malee kanneen abboota qabeenya lafaa ta'an 100 harka 3 hanga 20 qofa. Afrikaa keessaa hojii daldalaa waliigalaa keessaa qoodi dubartoonni qaban 100 harka 10 qofaadha. Eeshaa gama kibbaa keessaa immoo 100 harka 8 qofa. Dubartoonni jedhan mismarkaam dubartoonni sadarkaa daldalaatti kan isaan qaban xiqqoo galiin isaanii gadaanaa addunyaa keessa ka jiran dhaabolii gurguddoo keessaa kan isaan abbootii qabeenyaatti ta'anillee akkaan xiqqoodha. Sadarkaan barnoota isaanii guddaallee yoo ta'e carraan hojii ka kennamu dhiirotaaf ta'ullee ibsaniiru. Kanaaf egaa USAID'n sagantaalee isaa martinuu durbaaf dubartoonni aangootti akka dhufaniif tattaaffii godhamu irratti ka fuulleeffateef. USAID'n qixxummaa saalaa irratti kanneen fuulleeffatan biyyoota 80 ol ta'an waliin hojjeta. Dubartoonni guddina dinagdee argamsiisuu keessatti qooda olaanaa qabu jedhu Suuzaan Markaam. Kanaaf egaa Yuunaayitid Isteets mootummaa Jaappaan waliin ta'uudhaan Afgaanistaan keessatti kan argamu karaa sagantaa Promoot jedhamu dubartootaaf durboota aangootti akka dhufan gochuuf hojjetti. USAID'n waggoota 50 oliif dubartootaaf durboota aangootti fiduuf sagantaalee geggeeffaman adda durummaadhaan geggeessaa jira. Sababiin isaas ragaaleen kan agarsiisan har'a maallaqinuti dhimma dubartootaa irratti ramadnu naannolee mara keessatti guddina saffisaa ka jiru ta'u USAID'tti qindeessituu gameettiin dhimma qixxummaa saalaaf dubartoota gara aangootti fidu Suuzaan Markaam dubbataniiru jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Oduu amma nu ga'ee qabna dhaggeeffatoota keenya, Itiyoophiyaan sababii boolaatiin Soomaaliyaa keessaa loltoota Seraaliyoon warra ba'an kan gadi bu'u humnooti kan bakka bu'u humnootii hanga tokko kan ergitu ta'u beeksifteetti. Mooskoon haleellaa mormitoota Siiriyaa keessaa irratti haleellaa gaggeessitu kamiyyuu dhaabdee maaddelee Islaamik Isteet irratti akka fuulleeffattuuf humnootii waltaatotaa kanneen Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman gaafataa yeroo jiran kanatti jimaata har'aa guyyaa 3ffaadhaaf Siiriyaa keessatti Raashaan haleellaatti fuftee jirti. Gamtaan Awurooppaa dabalatee arjoomtoonni biraas waggootii dhufan 5 mindaa hojjetoota mootummaa Soomaaliyaa deeggaruuf mootummaa Soomaaliyaa wajjin Naayiroobii keessatti waliigaltee mallatteessanii jiru. Yuunaayitid Kingdam humnootii ishee gara Soomaaliyaa fi Sudaan kibbaatti erguuf murteessuu ishee yaada gaarii tumsa uummata biyyootii lameeniif gochaa jirru jabeessa jechuudhaan mootummaa biyyattii keessatti ministeerri waa'ee Afrikaa Giraand Shaaps dubbatanii jiran. Lammiiwwan Eertiraa 2 kanneen bishaan gurguran Juubaa keessatti gara jalqaba 7 kanaatti egaa ajjeefamanii as bishaan dhugaatii nu ga'uu bitachuu dadhabne jechuudhaan jiraattonni magaalaa Juubaa iyyataa jiru. Oduun keenya kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12400 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.